гэтлэ яар азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүн 2024-нчылын 3-нчы сентябрь, кеттенин тийшенбе күнү. Сүнк программабызда Балкынабакта болгон жол хелекчилигинде бир окуучу өлдү, жана бири яраланды. Мешхур вакшы Баба Мурат Хамдамов дүйнөдөн өттү ве бийлик маалыматтарыбызды диңлептирсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тәбриктери менен таныштырыярын. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Mongoliya geldi. Bu daval taparı bilen bağlılıkta Ulan Batoru Rus liderini tısa etmek varada halkara çağırışlar edildi. Düyü Gaga'da yerleşen halkara cenayet gazetinin Putin'i tısa etmek boyunca geçen yılkı çıkaran orderi esasında bu kuramanın ağdası bulup durun Mongoliya Rus liderini saklamak boyunca çağırışlar edildi. Rusiyanın Ukrayina'nın okupirilen teritoriyalarından çağların bir kanun deportasiya etmek bilen bağlılıkta Putin'e bu order çıkarıldı. Putin Rusiyanın Tuva regionundan Mongolia gelende, Mongol resmileri Ulan Batar'ın halkara aeroportunda onun önüne kızıl hali düşödüler ve hormat karavulunu düzdüler. Onun bu sapari Sovet ve Mongol kuşunlarının 1939 yılda Halkin Gold'da Japon armasından üstün çıkmağının 85. yılda önümüne kabat geldi. Mongolia 2003 yıldan beri halkara cenayet gazetinin ağzasıdır. Kreml, Putin'in sapari bilen bağlılıkta alada kalmayandıklarını aytti. Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyev yurdun 1-nji sentyabrda bellenilýän garasyzlyk güni münasibetli yüzlerçe tutsagyň günäsini geçdi. Döwlet mediýasy 159 bin diniň destine azatlygy çykandygyny, 303 tutsagyň şertli ýagdaýda göýberilendigini we azatlykdan mahrum edilen 60 şahsyň türme möhletiniň kemeldilendigini habar berdi. Bu çäherlere sol sanda 19 daşar yurtdy, 56 aýal maskala, 60 yaşlıdan ulu 25 sahız ve kiti yaşlı dil pesetindirilen 233 adam düştü. Güneyti geçirilenlerin 27'si qadağın edilen toporların hareketleri bilen ilteskili türme hüküm edilipdi. Germaniyada Asa Takçı Partiya 1. sentyabrda geçirilen parlament saylovlarında möhüm regional yenisi kazandı. Bu öňümizdäki ýyl geçirilmeli milli saylovların öň ýanynda kansler Olaf Scholz'ın hükümeti üçin urgu boldy. Biz ähli partiýalary bilen işleşmäge taýýar we meýilli diýip Germaniýa üçin alternatywa, ýagny AfD partiýasynyň egindes başlygy Tino Chrupalla aýtdy. Migrantlara garşy çykýan edýän partiýa Gündoğur Germaniýadaky Thüringiýa ştatynda ilkinji gezek seçimleriň aglabatyny, ýagny 33% töwereginde almagy basardy. Şeýlede Goloýdaky Saksoniýada ikinji ornu eýellemäge goloýlady. Beýleki partiýalar AfD bilen Thüringiýada hyzmatdaşlyk etmek meselesini gaýta-gaýta reddettiler. Eýranda awgustda azyndan 93 adam jazalandyrylyp öldürildi. Bu gürküzüji suýlun hasabyna eýýäm 400 adamdan hem geçdi diýip 2-nji sentýabrda BMG-niň ekspertleri aýtdylar. BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň edarysy bir aýdaky bu gürküzüji bilen baglalykda alada bildirdi. Şeýlede Eýrany ölümi hukm edilenleri jazalandyrylyp öldürmek tejribesinden destini el çekmäge çağırdy. 2-nji sentýabrda Braziliýanyň ýokary sudy X sosial media lehengini yerli kanunçuluğu boyun bolmandığı üçin Kazı Aleksandra de Morais'ın onun işini toktatmak varadaki hükmünü öz gücünde kaldırdı. Suudun 5 ağzası bu netice bir ağızdan geldi. Sol bir vaxtta sudyaların kaviri eğer de platforma ozolki hükmü tavin olsa onda kararı tazeden karalıp bilinecektiğine kem bellediler. Braziliyada has meşhur hasaplanyan X ulgumunun işi 31-nji awgustda ýerden Moraesin karary etasynda togtudyldy. Mundanyň platforma Braziliýanyň kanunlaryna laýyklykda ýerli wekilini bellemek baradaky suwdun kesitlen soňky möhletine çelini muny amal etmeýändi. 2-nji sentýabrda Birleşen Ştatlar Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nyň uçurny Amerikanın sanksiyalarını bozondugyny aýdyp Dominikan Respublikasynyň üstünde taklady we Florida tarap yolladı. Amerikanın Adalet Departamenti Maduro we onun hükümet agdalary tarapyndan ulanylan Dissault Falcon 900EX uçurunyň bir kanun satın alnandygyny